Кәлима ғой момындар, шайырдың сөзін аңдағын. Өткен өмір өкініш, түлкі бұлаң алдағын. Мақалына жет алмай, мен деген недейлер тістеу мен өткен бармағын. Кеудедегі шыбын жан аманаты Алланың. Өмір теңіз біз балық, әзірейіл балықшы, қабамыз бір күн қармағын. Өмір теңіз біз балық, әзірейіл балықшы, қабамыз бір күн қармағын. Бір демәрі не бері келмегендей боласың. Ұрпағыңның қызығын көрмегендей боласың. Дүниеге көңілді бөлмегендей боласың. Әзәзілдің тіліне ермегендей боласың. Айтып айтпай не керек, бір қорымның сен дағы көбейтесін моласын, кеңейтесін жобасын. Біле тұра осыны, баяны жоқ жалғанның байыбына бармаймыз. Шала жансар сауатпен шариаттан сарнаймыз. Мысалы біз көрмеген судан да тұнық жандаймыз. Өтірік айтып ұрлық қып реті келсеу алдаймыз. Әлсіздерге әл бітсе әл бермей кетер түбі деп түсетін торды қамдаймыз. Жаманды жаман дейміз де жақсының тілін алмаймыз. Өзіміз сонда ұқандаймыз. Жаманды жаман дейміз де жақсының тілін алмаймыз. Өзіміз сонда ұқандаймыз. Әділ айтқан сөз үшін боламыз досты көрместей. Ғайбаттаймыз өзгені соңымыздан, біздің де өсек аян ерместей. Күніміз жоқ өткерген болмасқа таяқ сермеспей. Боламыз ау өлместей. Өлместің суын іздеумен талайдың талдау өзек ай. Айласы жоқ ажалдың бізге де келер кезек ай. Біз кеткен соң қалғандар пәленше жақсы жан еттеп екі талай елері. Біле тұра осыны біріңді бірің ғайбаттап күншілдік не деу керек е. Біле тұра осыны біріңді бірің ғайбаттап күншілдік не деу керек ей. Хай күншілдік не деу керек ей.